Blaðsja 66. Og nú einu sinni kemur maður að máli við Þórð og segir honum að Víðkunnur Jóhannsson var væntanlegur þangað. Og vildi ég, segir sá, að þú ortir hann kvæði ef þú ert tilbúin til þess og kæmist svo í vináttu við hann því að ég veit að hann þér nokkuð óvinveittur. Hann einn af þeim valdamestu af frændum Ásu og væri gott ef þú kæmist í vinfengi við hann. Þórður svarar, hafðu þökk fyrir þína tillögu og ég mun reyna að yrkja kvæðið. Skiljast þeir og yrkir Þórður kvæðið. Og þegar að því kemur að von var á Víðkunni, þá kom hann með hópmanna og sat þar að drykkju.